Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što o ishodima beogradskih izbora kažu profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i sociolog Vladimir Vuletić.
Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da treba da izbacuju nove ljude. To je dakle bila poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike.
40 dana uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, sveučilišna profesorica Draginja Vuksanović prihvatila kandidaturu za predsjednicu države.
Želim da Crna Gora danas bude dom svih njenih građana, onih koji su podržali njenu nezavisnost, ali i onih koji su tada bili na drugoj strani, ali danas Crnu Goru doživljavaju kao svoju državu.
Na Kosovu obilježavanje epopeje OVK u povodu 20. godišnje pogibije Adema Jašarija.
Sagrifica Adem Jašari, familija Sati.
Požrtvovanje Adema Jašarija i njegove porodice je jedinstven slučaj u istoriji čovječanstva. Poruka toga je da ništa nije vrednije od slobode, kazuje Veselji.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski premijer Zoran Zaev najavio da će do kraja marta biti održana nova runda pregovora između Skopija i Atene u vezi sa imenom Makedonije pod rukovodstvom posrednika Ujedinjenih naroda Metioa Nimica. Na sjednici Skupštine općine Srebrenica odlučeno je da zlatna plaketa općine bude dodijeljena predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je izglasana bez bošnjačkih predstavnika koji su napustili sjednicu Skupštine. Nakon brojnih protesta i blokada prometnica, ministar za boračka pitanja vlade federacije Salko Bukvarević u Mostaru je poručio da se borački problemi ne smiju rješavati na ulici.
Sva pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite trebamo rješavati putem dijaloga u institucijama, dakle od općine, kantona, federacije do države, a nikako na ulicama.
Više od 2600 ljudi potpisalo je za 5 dana peticiju protiv promjene imena grada Zrenjanina u Petrovgrad, saopćila je danas organizacija Skavska koja stoji iza sakupljanja potpisa. Prema mišljenju organizacije Skavska to je jasan odgovor građana što misle o inicijativi koju je lokalna samouprava predvođena Srpskom naprednom strankom tokom februara proslijedila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i za koju čeka mišljenje tog ministarstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Konvoj humanitarne pomoći sa prijeko potrebnim potrepštinama konačno je ušao u istočnu Gutu. Humanitarna pomoć od 247 tona uključuje hranu, lijekove i osnovne potrepštine. Konvoj od 46 kamiona je prvi od sredine februara koji je ušao u ovaj opkoljeni sirijski grad. Vođa pokreta pet zvjezdica Luigi Di Maio izjavio je da je njegova stranka najbolje prošla u cijeloj Italiji na izborima i da bi oni trebali voditi iduću vladu. Di Maio je to rekao manje od sat vremena nakon što je lider lige kazao da je desna koalicija osvojila pravo da vodi Italiju. Pokret pet zvjezdica utrostručio je broj glasova u odnosu na 2013. Liga je skočila sa 4% glasova od prije 5 godina na skoro 18% ispred stranke Forza Italia koja ima blizu 14%. Lideri desne koalicije obećavali su da će, ako dođu na vlast, brzo deportirati iz Italije veliki broj migranata. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da u Rusiji djeluje oko 500 špijuna, te je pozvao Federalnu službu sigurnosti da osnaži borbu protiv cyber kriminala i pojača mjere kako bi se zaštitile sigurnosne komunikacije. Putin je govorio o dužnosnicima FSB-a dva tjedna uoči predsjedničkih izbora na kojima se očekuje njegova pobjeda i još jedan šestogodišnji mandat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Demokratska opozicija može imati budućnost u Srbiji samo ako se ujedini, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa nakon izbora u Beogradu. Vladajuća Srpska napredna stranka potvrdila je dominaciju sa 45% glasova. Lista bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa osvojila između 18 i 19%, prvi čovjek Novog Beograda Aleksandar Šapić više od 8%, dok su socijalisti Ivice Dačića sa preko 6% ušli u gradsku skupštinu. Ostalih 20 lista ostalo je ispod cenzusa, među kojima je i najveće negativno iznenađenje, nekada moćna demokratska stranka koja je doživjela debaklu sa samo 2,5%, priredio Zoran Glavonjić.
Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da su izbori pokazali da opozicija nema dobru dugoročnu strategiju.
Pokazali su da ovdje su opozicioni lideri pokreti kao tečurka posle kiše, da ne traju više od jednu sezonu. Dok ono švedskom ljubavnom igrala je samo jedno leto. Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije ili da uz neku koordinaciju, široku uniju, demokratsku, treba da izbacuju nove ljude. Da to recimo bude neki kapacitet koji onda može da nosi sa stranka koja će imati najmanje četvrtinu, petinu biračkog tela.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je ovim glasanjem zacementirana podrška politici Aleksandra Vučića.
To je dakle bila izvjestan način poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike. To je posebno važno u narednih dve godine jer sada Srbiju očekuju mnogi, pre svega regionalna pitanja i teme oko kojih je jako važno da imate stabilnu vlast.
Za Teofila Pančića, kolumnistu Radija Slobodna Evropa, najveće iznenađenje je katastrofalan rezultat liste koju je predvodila demokratska stranka, koja nije uspjela da pređe cenzus od 5%.
To pokazuje da tu nešto fundamentalno mora da se promeni, a pre svega naravno dokazuje da je greška svakako bila što se nisu sve relevantne opozicione stranke našle na jednoj listi, ali to ne znači da je to jedino isključivo, a možda čak i pretežno, greška DS-a. Ovako brutalnim urušavanjem demokratske stranke nestaje jedan jako bitan ugaoni kamen srpske politike u posljednjih četvrt veka.
Uz jedinstvo nova lica i preduslov da birači nekima oproste grehe iz prošlosti, kažu sagovornici našeg radija, demokratska opozicija ima čemu da se nada. Jak blok partija koje nisu na vlasti, napominje Vladimir Vuletić, važan je za demokratsko društvo.
Kada imate snažnu opoziciju, onda su i sve one demokratske forme, dakle institucije demokratske, lakše ištititi, provoditi. Također je važno i zbog toga što u određenim situacijama, kad iz bilo kog razloga dođe do slabljenja vlasti, vi onda imate već na neki način spremnu alternativnu političku grupaciju.
Zoran Stojiljković zaključuje da srpsku opoziciju ka konsolidaciji najpre vodi jasan program.
Oni moraju da imaju nešto što pokazuje da umeju bolje. Znači da imaju neku alternativnu ekonomsku i socijalnu politiku. Znači moraju da imaju neku vrstu alternative za mlade. Priču da mogu više i dalje od za penzionere i da penzioneri ne treba da nasedaju toj jeftinoj demagogiji. Znači moraju da igraju jako aktivno strateški.
Podrška za 20 izbornih lista, skoro četvrtina, ostala ispod cenzusa, pa će njihovi glasovi po Dontovom sistemu biti raspodeljeni najjačim partijama. Kao pozitivno iznenađenje izbora u Beogradu, analitičari vide inicijativu Ne davimo Beograd sa osvojenih 3% do 4%, koja se između ostalog bori protiv izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi, dok je hit predsjedničkih izbora fiktivni lik Ljubiša Preletačević Beli, sada bez podrške Mladenovačkog pokreta Samo jako, dobio skromnih 2,5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do izbora za novog predsjednika Crne Gore, koji će nakon 3 mandata na državnom tronu zamijeniti Filipa Vujanovića, ostalo je 40 dana, no samo do prije neki dan lista pretendenata za najvišu državnu funkciju bila je gotovo prazna, a onda je naglo počela da se ispisuje, pa se čini da će biti nikada duža. Na spisku su se već našli novopečeni političari, znanstvenici i poduzetnici, profesori univerziteta i zamalo jedan pop. Na samom njenom kraju po svojoj prilici pojavit će se adut vladajuće partije koja nestrpljivu javnost još drži u dilemi. Da li će to biti Milo Đukanović? Naš Dimitrije Jovičević ima detalje.
Sa osjećanjem ponosa i časti prihvatam kandidaturu za predsjednicu Crne Gore.
Bila je to Draginja Vuksanović, univerzitetska profesorka koja će predstavljati Krivokapićevu SDP na predsjedničkim izborima 15. aprila.
Želim da Crna Gora danas bude dom svih njenih građana, onih koji su podržali njenu nezavisnost, ali i onih koji su tada bili na drugoj strani, ali danas Crnu Goru doživljavaju kao svoju državu.
Tako će prvi put u crnogorskoj istoriji u trci za prvu funkciju u državi učestvovati jedna žena. Da li će biti jedina? Po svojoj prilici zavisi će od toga kako će konačno prelomiti vladajuća DPS i hoće li njen predstavnik na predsjedničkim izborima zapravo biti predstavnica Milica Pejanović-Đurišić, donedavna ministarka odbrane i bivša ambasadorka. Čeka li vlast šta će odlučiti opozicija? Bilo je pitanje nedavno upućeno Milutinu Simoviću, potpredsjedniku vlade i visokom funkcionalnom neru vladajuće stranke, o kome se također spekuliše kao o predsjedničkom mandatu Đukanovićeve DPS.
Ne čekamo nikoga, kandidat će biti poznat na vrijeme. Interes i potreba Crne Gore i svih njenih građana da budući predsjednik Crne Gore bude gospodin Đukanović.
Kada je riječ o ostalim pretendentima za predsjednički presto, juče se apelom za promjene u Crnoj Gori oglasio 32-godišnji Marko Milačić, koji bi, ako prikupi dovoljan broj potpisa podrške, mogao biti i najmlađi aspirant za najvišu državnu titulu.
Možda ste se ovih dana pitali zbog čega je na bilbordima, ulicama, u novinama osvanulo jedno ćirilično pitanje što čekaš. To smo mi iz prave Crne Gore pitali građanina Crne Gore: što čekaš više, čovječe?
Hasbija Kalač, lider stranke Pravde i pomirenja, prvi je državnoj izbornoj komisiji predao dokumente u kome su imena oko 8000 njegovih podržavalaca, koliko je neophodno za verifikaciju predsjedničke kandidature. U izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao je kako će se zalagati za rušenje stereotipa da najviše državne funkcije u Crnoj Gori pokrivaju samo pripadnici većinskog stanovništva.
Siguran sam da ovaj put Crna Gora će imati kapaciteta da pokaže da je politika koju je ponudila ova stranka dokazala da ima kapacitet da identifikuje goruće društvene probleme i da da odgovore na sve te probleme.
Odgovore na sve probleme ima i preduzetnik Vasilije Miličković, koji je također prikupio dovoljan broj potpisa da bi 15. aprila zauzeo startnu poziciju na izborima za prvog čovjeka Crne Gore. Rat protiv kriminala i korupcije bi mu, kako obećava, bio prioritet.
Da ću se zaista boriti za vladavinu prava u Crnoj Gori. Dominantno će mi biti rat protiv partitokratske vladavine, koja je ovih dana dostigla visoki stepen metastaze.
Da će stati uz bok Miličkoviću, kao nezavisni kandidati već su najavili poznati naučnik Dragan Hajduković i profesor Đorđe Blažić. No umalo da im na crtu nije stao i jedan pop. Groteska da se za najvišu svjetovnu funkciju u sekularnoj državi bori jedno svešteno lice. Izbjegnuta je pošto je sveštenik Srpske pravoslavne crkve Željko Rojević odbio da prihvati prijedlog Srpske koalicije da kao nestranačka ličnost bude kandidat za predsjednika Crne Gore. O tome javnost obavijestio saopštenjem.
Iako uviđam brojne probleme u našem društvu i državi kao i neophodnost promjena, ipak takav prijedlog ne mogu da prihvatim, jer sam kao sveštenik dužan da budem pastir svima i da svoju evanđelsku misiju ne ugrožavam svjetovnim angažmanom.
No pop Rojević toga pravila navodno se prisjetio pošto mu je, kako je saopštila Srpska koalicija, vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije dao rok od sad da povuče svoju kandidaturu. Bilo kako bilo, onaj manje folklorni, a više zanimljiv period predsjedničke kampanje tek slijedi, pošto u nju treba da se uključe predstavnici parlamentarne opozicije i kandidat najjače stranke u državi, vladajuće Demokratske partije socijalista. Da će opozicija nastupiti u više kolona, postalo je jasno nakon neuspjeha da se njeni lideri dogovore oko zajedničkog nestranačkog kandidata. Međutim, to za Gorana Danilovića, lidera Ujedinjene Crne Gore, nije hendikep. Stoga je, objavljujući svoju kandidaturu, pozvao i sve ostale opozicione vođe da uđu u trku za šefa države, za što je imao prosto obrazloženje.
Laž je da se govori o rasipanju glasova na predsjedničkim izborima. Nema Dontove formule na predsjedničkim izborima. Na predsjedničkim izborima se glasovi sabiraju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu 5. marta prije 20 godina počela je trodnevna borba srpskih snaga sa zapovednikom OVK Ademom Jašarijem i njegovom porodicom. Tim povodom je na Kosovu organizaciji premijera počelo trodnevno obilježavanje epopeje OVK. Slušamo Amru Zajneli.
Kosovo obeležava 20. godišnicu epopeje oslobodilačke vojske Kosova, trodnevnu borbu srpske vojni i policijskih snaga sa porodicom komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ademe Jašarija u prekazu. Tom prilikom u kući Ademe Jašarija ubijeno je preko 50 članova porodice. Napadi su počeli 5. marta 1998. u 6 sati ujutru nakon što je prekaze opkoljeno. Borba i rezistencija porodice Jašari trajala je do 7. marta, a po rečima jedine preživele Besarte Jašari, Adem Jašari je poginuo posljednjeg dana borbe. Kuća Adema Jašarija danas pripada memorialnom centru Adem Jašari, gde su sahranjeni svi članovi porodice. Ademov brat Rifat, koji se 1998. nalazi u inostranstvu, na 20. godišnici epopeje OVK kazao je da je obaveza naslednika oni koji su se borili da osiguraju da zemlja ide pravim putem. Naša je moralna i neophodna obaveza zbog sinova i ćerki, zbog krvi rata, da sednemo i pronađemo zajednički jezik, da Kosovu napredimo onako kako to liči našem narodu i naciji, kazuje Rifat na vojnoj ceremoniji bezbednosti snaga Kosovo kasarni Adem Jašari u Prištini. Na istom događaju u kasarni, gde je održana i parada bezbednostnih snaga, predsjednik Kosova Hašim Tači istako da je epopeja OVK probudila ponos Albanaca širom sveta. Svojom vizijom OVK je dobila podršku demokratskog sveta i postala vodeća sila političkih procesa 98. i 99. godine. Rezistencija OVK i svih građana je ubedila demokratski svet na čelu sa SAD-om i Evropskom unijom da upotrebi najveću vojnu silu NATO, kazuje Tači. On je tom prilikom izrazio ubeđenje da je transformacija bezbednosti snaga u vojsku u Kosovu u interesu svih građana Kosova kao zajednička vrednost multietničke države. Želimo i trudimo se da se oružane snage dese putem ustavnih promjena, ujedinjavajući tako političku volju svih građana na Kosovu. Istovremeno nećemo dozvoliti da iko neograničeno drži veto na naše legitimno pravo, poručuje Tači. Predsjednik Skupštine, kada je veselje na svečanoj sednici Skupštine Kosova povodom godišnjice epopeje, kazao da je marta 1998. počeo kraj Srbije na Kosovu, da se istovremeno tada i svet upoznao sa istinom. Požrtvovanje Adema Jašarija i njegove porodice je jedinstven slučaj u istoriji čovečanstva. Poruka toga je da ništa nije vrednije od slobode, kazuje Veselji. Premijer Kosova Ramuš Haradine na svečanoj sednici istakao da je porodica Jašari ubrzala vreme, preokrenula vekove, promenila epohe i večno ostala u sećanju nacije kao jedinstven slučaj žrtvovanja za slobodu i dostojanstvo. On je dodao i da se na današnji dan treba sagledati gde se Kosovo nalazi u odnosu sa izgradnjom moderne države. Nove generacije Albanaca i prijatelja Kosova poručuju da moramo da gradimo mir za sve, jer je to teže od rata. Moramo da gradimo dostojanstveno Kosovo za sve građane, jer su o tome sanjali heroji Kosova, bez nasilja, ugnjetavanja i nepravde, kazuje Haradinaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Narodna skupština Republike Srpske na posljednjem zasjedanju je usvojila nacrt strategije za borbu protiv korupcije od 2018. do 2022. Da li će strategija sa papira preći u djelo, zna Milorad Milojević.
Novom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj na oko 40 strana opisano je stanje te definisane mjere koje bi trebale biti provedene u naredne 4 godine. Identifikovane su takozvane rizične oblasti u kojima bi trebalo da se djeluje u narednom strateškom periodu. Propisivanjem antikoruptivnih mjera i aktivnosti bit će obuhvaćene entitetska uprava i lokalna samouprava, unutrašnji poslovi, pravosuđe, javne službe sa akcentom na zdravstvo i obrazovanje. Obećavaju se i oštrije kontrole zapošljavanja u javnom sektoru, imovinsko-pravnih odnosa, financija i privrede. Entitetski ministar pravde Anton Kasipović navodi osnovne principe djelovanja.
Pod 1. Sprečavanje korupcije, pod 2. Suzbijanje korupcije i pod 3. Saradnja institucija sa nevladinim sektorom na podizanju javne svijesti o štetnosti korupcije.
U Transparency International u Bosni i Hercegovini ističu da je svakako pozitivan korak činjenica da su u izradi strategije i akcionog plana borbe protiv korupcije konsultovani i predstavnici civilnih organizacija, predstavnica Transparencija Ivana Korajlić.
Po prvi put smo bili uključeni u Republici Srpskoj u bilo kakav proces izrade strategije. Ono gdje smo se mi najviše uključivali, gdje smo najviše prijedloga davali, to je sam akcioni plan, koji je u stvari ključni dokument u cijeloj toj priči, jer tu se definišu aktivnosti i mjere koje će se provoditi u narednom periodu, i rokovi, i nadležne institucije, i akteri koji trebaju da ih provedu. Tako da je on u stvari ključni dokument, strategija je samo neka vrsta osnove.
Strategija je dobra, ali ukoliko je ljudi koji je budu implementirali ne budu shvatili ozbiljno, bit će samo mrtvo slovo na papiru, poručuje direktorica mreže Infohouse Account Dženana Aladžuz.
Ne mogu stvarno svi našim istraživanju akaunta od 2012. do danas, jednostavno nismo pronašli nijedno polje koje je slobodno od korupcije. Nismo pronašli, nažalost, puno njih sa strane vlasti, bilo da su izvršna, bilo da je zakonodavna, da su spremni da, osim slikanja za svjetski dan korupcije, da nešto zaista zasuču rukave i da nešto zaista urade. Naravno, uvijek ima svjetlih primjera, ali iznimno, iznimno malo. Ali radimo što možemo. Jedan od prvih koraka je uvijek da se donese neki zakonski okvir. Da li je to zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, da li je to strategija, akcijni plan. Mora biti neki okvir na koji se možemo svi pozvati.
Borba protiv korupcije je jedan od ključnih zadataka svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. Međunarodni zvaničnici često, kao što je to bio slučaj i na godišnjoj konferenciji o BH pravosuđu održanoj 1. februara u Banja Luci, pozivaju nas provođenje usvojenih dokumenata. Zamjenik šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Paul Horowitz, ističe kako građani u anketama stalno potenciraju korupciju i lošu ekonomiju kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini.
Really, I think something that would change the narrative is serious prosecution.
Treba da vidimo ozbiljno procesuiranje od strane tužilaštava slučajeve korupcije, dakle ozbiljnih slučajeva koji će privući pažnju javnosti, nakon čega ćemo moći reći da je ova zemlja ozbiljna u nastojanju da se bori protiv korupcije, a samim tim i u njenom putu ka Europskoj uniji.
U Bosni i Hercegovini postoji 13 tijela za sprečavanje korupcije, te izrađenih 11 strategija i 12 akcionih planova, pa opet BiH se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 83. mjestu od ukupno 176 zemalja, a rezultati pokazuju da posljednjih godina nije zabilježen nikakav napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Hrvatskoj socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan nastavlja sa borbom protiv različite kvalitete istih brendova u starim i novim državama članicama Europske unije. Prenosi naš Eni Zebić.
Sa gotovo 3 milijuna eura europskih sredstava u svibnju se radi istraživanje na prehrambenim proizvodima, a nakon toga na neprehrambenim proizvodima. I očekuje se da do kraja godine budu gotovi rezultati testiranja koji će potvrditi radnu hipotezu da brojne multinacionalne kompanije imaju jednu kvalitetu proizvoda za stare članice Europske unije, a drugu bitno nižu za tržišta novih zemalja članica. Socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan.
Moja je želja da se direktiva mijenja na način da se ova praksa stavi na crnu listu nepoštenih trgovačkih praksi. Ta lista već postoji, da se samo još doda kao jedna stavka i to će onda obuhvatiti sve primjere i one koji nisu bili obuhvaćeni istraživanjem.
Istraživanje na 26 proizvoda objavljeno prošlog rujna pokazalo je šokantne rezultate. Čak 22 od 26 proizvoda kupljenih u Hrvatskoj bilo je lošije kvalitete nego isti proizvod kupljen u trgovini u Njemačkoj. Redom tu su Nutella u kojoj je za istočno tržište punomasno mlijeko dijelom zamijenjeno surutkom, deterđent Ariel, Hip dječja hrana, Woody hrenovke u kojima je za siromašnu istočnu rodbinu pileće meso zamijenjeno mehanički otkoštenim mesom koje se po regulama Europske unije uopće ne kategorizira kao meso itd. Međutim, od tada se bar nešto promijenilo.
U Hipu su odlučili da će plasirati jednaku kvalitetu kašica. Također Balzen keksi, Buter keks, to je keks s maslacem koji je plasiran na istočno tržište bez maslaca, su također najavili i obvezali se da će mijenjati praksu. Još su neke firme najavile, dakle Pepsi da će raditi identične proizvode i slično, ali ja bih voljela da što više sami proizvođača shvati da je bitno da mijenjaju svoju praksu i da ne čekaju promjenu zakona, a oni koji ne budu htjeli mijenjat ćemo zakon pa ćemo ih natjerati.
Zastupnica Borzan kaže kako je novinar iz država regije svjesni da su i građani njihovih zemalja žrtve diskriminacije multinacionalki redovito kontaktiraju oko rezultata njenih aktivnosti. Međutim, stavljanje ovakve prakse na crnu listu nepoštenih praksi u Europskoj uniji ne može izravno pomoći građanima izvan Unije, ali, naglašava zastupnica Borzan u izjavi za naš program, može neizravno.
Međutim, ako se to riješi na razini Europske unije, onda je to, rekla bih, dobra osnova vladama nacionalnim, pojedinih država u regiji, da i one ohrabrene onim što se događa u Europskoj uniji odrade posao za svoju zemlju, jer nitko ne priječi ni jednu nacionalnu vladu da samostalno krene u ovu bitku. Međutim, očigledno je da je tu su interesi jaki i da to ne ide na pojedinačnoj razini, jer da je tako, ne bi ni mi, Hrvatska, niti Češka, niti Slovačka, čekali da se taj problem riješi sa nivoa Europske unije.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I još jedna tema, svijet regije. Američki sveučilišni profesor Charles Kupčano u razgovoru sa Biljanom Jovičević upozorava da jačanje ruskog nuklearnog oružja nije prioritetna opasnost koja stiže iz Kremlja.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni.
You mentioned Balkan, you mentioned interference in...
Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google, Yandex, pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije? Znam da ste pratili Balkan i da znate šta se događa.
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri svugdje i da rade 24 sata dnevno.
Oprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitoring informacija koje objavljuju. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti. Jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
Intervju sa Charlesom Kupčanom u cijelosti je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da vas posjetimo na važnije vijesti dana. Nova runda pregovora između Skopje i Atene oko imena Makedonija do kraja mjeseca, rekao makedonski premijer. Skupština Srebrenice odlučila dodijeliti zlatnu plaketu opštine Miloradu Dodiku. Bošnjaci napustili sjednicu. Prvi humanitarni konvoj ušao u istočnu Gutu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.